Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Bilboko abando udeltegia euskarazko musikaren historiaren soinu bidaia bihurtu da. Azaroaren 6an ireki baitzen kantoria eta autotunea erakusketa, abenduaren 4 arte irekita egongo dena. Erakusketak gure musika ondare eta gaur egungo sorkuntza digitala elkartzen ditu espazio berean, ahozko tradizioko lehen kantuetatik autotunearen garaira arteko ibilbidea ginez. Proiektua edo erakusketa musika bulegoak sustatu du. Elkartearen 10. urte urrenaren arira, Xabier Arkizia ikertzaia eta soinu sortzaia izan da erakusketaren komisarioan, eta gaurkoan musikoa bulegoko Iñaki Egitegi dugu gurean, honen inguruan berba egiteko. Haupa, eguerdion.
Eguerdion, kaixo.
Bai, kontaigu zuzeazki kantoria eta autotunea erakusketa laburrean zer den?
Musika bulegoak 10 urte bete ditu aurten, eta gure lana kalera ateran izan dugu, eta nolabait musika bulegoaren gizartaratzeko modu bat ere izan nahi du erakusketa honek, eta aldi beren euskarazko musikaren historia eta nizasuna ere gizartera hurbiltzeko helburua du, ez. Orduan, kantoria eta autotunea deituriko erakusketa hau honen ari da dato, ez. Alde batetik, titularen inguruan izango dut, kuriosoa da nola egiten duen erreferentzia bere terretxaren kantoriari, eta nola baita ere autotunea ere aipatzen du, eta nola baita ibilbide hori, ibilbide historiko hori jorratuko duen erakusketa izan nahi du, ez?
Bai, ez, berataretzaren kantoriatik abiatu, eta gaur egunera arte, bideaia egiten da, ez? Eta horretarako, Xabier Arkizia izan da, ez? Lan hau ondu duena, edo?
Hori da, hasieratik argi izan dugu Xabi zelako pertsona bat honetan egitzea interesgarria zela. Esan duzun bezala, bera ikertzaile eta soinu sortzaile profila du, eta berak egin ditu komisario lanak. Eta bere hitzetan aipatuko dut, berak ondo laburzen zuela, berantzat hau kronologia baino gehiago soinuaren eta hizkuntzaren irakurketa bizi bat dela. Eta pozik egon gara berarekin lanean, eta esan bezala bera izan da pixka bat hau pentsatu eta gidatu duen pertsona.
Aipatu duzu, ahozko tradiziotik hasten dela, eta autotunera, gaur egunera, ez? Baina noski horrere autaketa batekin behar da, ez? Asko izan direlako, ez? Ibilbide horretan, ez? Egon diren aroak edo, ez? Eta, ez dakita hamarnaka urten hamarnaka egin duen, edo mugimendu batzuk azpimarratu dituen, tezu ez gain kartel asko topatuko ditugulako eta erakusketan, ez?
Bai, azkenean, erakusketa euskarazko musikaren hainbat gertakizun komentatze ditu, ikuspegi zabal batetik, esan duzun bezala, lehenengo kantu herrikoietatik eta ahozko tradizio horretatik, gaur egun azken tendentzietara, ez? Erakusketak 9 panel izango ditu, eta bakoitzean nolabait euskal musikaren ito ezberdin bat azpimarratu nahi du, ez? Musikaren eta euskaren arteko harremana, transmisioa, industria, eksperimentazioa edo adibidez ere hizkuntzaren soinuaren bilakara, ez? Erakusketak berak material dokumental ezberdina ditu. Eta, material hau registro fonografikoak, ahozko tradizioa, elektrifikazioa, sektoraren profesionalizazioa, edo bestelako sonoritate berrien inguruko gauzak aurkituko ditugu, eta honetaz gain ere, bertan badaude esan dezun bezala irudiak, kartelak, nolabaiteko merchandising, inkluski ere, badaukaguin merchandising material edo gauzak ikusgai, eta musika ere nolabait panel edo ito bakoitzari dagokion musika entzuteko aukera ere badago bertan.
Playlistak eta alakoak.
Hori da.
Erakusketarekin batera, jarduera programa zabala antolatu duzue, azaroaren 6an abiatu zen, ez, bizita gidatuarekin, Xabierrekin berarekin, ez, baina izango dira gehiago ere, ez?
Bai, hori da. Nahi izan dugu programa osagarri bat ere antolatu, publikoarentzat, irekia egongo dena eta doakoan, noski. Eta bai, hau azararen 6an eduki genuen bizita gidatua Xabier Kiziarekin eta bertan ere jo zuten modu akustikoan Belakok, Ibon Errege eta Moxalek. Eta bueno, eta torren azararen 20an atxaldeko 7etan mainguru bat izango dugu Xabier Kizia bera izango dena dinamizatzailea eta bertan Iban Urizar Amorante eta Sara Sosaia eukiko ditugu gonbidatu gisa eta ondoren azararen 27an atxaldeko 7an bizita gidatu edukiko dugu Erezbileko Jon Baguesekin, musikologoa dena. Mm-hmm. Beraz, bai, orain bazarren 20 eta 27an pare bat jardura izango ditugu bai.
Mm-hmm. Bueno, nori zuzenduta dagoela esan dezakezu, musikasale ororentzat, gazteentzat ere, ba, bueno, pixka bat ere gure musikaren ibilbidea ezagutzeko, gaur eguneko begiradatik, edo?
Bai, izango nuke gizarte zabalari dagoela irekia. Badagor, bueno, ibilbide edo bai, historiko, ibilbide historiko bat badago eta nolabait musikazale guztientzat, ba beti da posgarri eta divertigarri ere, ez? Pizka bat ikustea zein den orain arteko bueno, ibilbide horretan musikak eduki duen ba evoluzio edo bai.
Eta gizartean eragina ere, ez? Ba, bueno, zelako bueno, lotuta joan da historiarekin batera, ez? Gure Euskal Herriko egoera politikoarekin batera ere, noski.
Bai, hori da. Eta aldi berean uste dut ere gazteek ere nola baiteko errepaso hau ere eskura egutzea eta honen inguruan ezagutza hori eta jakintza hori eukitzea ba ere interesgarria izakela, beraz izango nuke publiko irekiari dagoela irekia bai.
Mm-hmm. Bilbon, Barrenkuako udaltegian izango da, Abandoko udaltegian, abenduaren 4 arte, aipatu ditugu ere oraindik ere bi mainguru bat eta beste bisita gidatu bat izango dela, baina, bueno, bokazioz, erakusketa hau ibiltaria izan nahi du, ez? Eta Euskal Herriko beste txoko batzuetara ere bidaiatuko dago, ez?
Ba, hori da, ideia Bilbon hasi da, orain azararen 6an izan zain inaugurazioa, baina ideia 2006 urtean zehar Euskal Herriko gainontzeko hiruretara ere eramatea izango da, eta bueno, honetan lanean gabiltza, oraindik datarik ez daukagu, baina bai, beste hiriburu batzuetan ere ikusteko aukera izango dugu bai.
Bueno, erakusketa aipatu dugu hasieran musika bulegoaren 10. urteurrenaren baitan sortu dela. Bueno, elkarteak 10 urte bete ditu, ez dakit hau izango den egiten duzuen ekitaldia gehiago izango diren 10. urte urren hori ospatzeko edo ikustarazteko edo oraindik ez dakit galdera.
Hasieran esan dudan bezala 10 urte egin ditugu aurten eta hau izan da pixka bat proiektu bereziena, bai. Hainbat proiektutan gabiltza urte osoan zehar, bai, eta hau izan da pixka bat ba musika bulegoa gizartaratzeko modua eta ikusi dugu ba erakustanen bidez izan zitekeela ba egiten ari garen lan hau ba nolabait gizartarekin partekatzeko modu egokiena, ez? Bai. Da beste proiektu askotan gabiltzalare lanean, baina ba,
beste proiektuak agian Iñaki dira gehiago ba profesionalei begira, bai, osea gizarteari orokorrean nahi dute esan, ez? Orduan
bai. Hori da, musika bulegoaren helburua, ba, Euskal Herriko musika sektore profesionalari zuzenduta doa, eta beraz, gure proiektu gehienak eta bueno, ia guztiak, ba, sektore profesionalari doa zuzenduak. Eta hau da pixka bat, ezberdintasun hau duen proiektu hau litzateke, nolabait gizarte osoari zuzendu izango delako bai.
Bueno, bat ira gonbitea lusatuko diegu entzulei. Kantoria eta autotune erakusketa, gure musikaren historia kontatzen diguna, edo gutxienez, bueno, ba, proposamen bat, abenduaren 4 arte izango da ikusgai, Bilboko Abandoko udaltegian. Ba, Iñaki, eskerrik asko tartetxo eskaini izanagaitik.
Zuei, eskerrik asko, bai.
Bai, urrengo batera arte, agur.
Aio.